Escoitas Radio Barouta.
Bo día, sabedes que agora o día de Rosalía será o 23 de febreiro e non o 24?
Isto débese a que a investigadora Sagrario Abelleira achou un expediente matrimonial de Rosalía e Manuel Murguía que a escritora naceu o 23 de febreiro de 1837.
Pois, para conmemorar este día en Barouta, imos deseñar un
sardín Rosalía.
Así adicaremos a nosa autora máis universal un xardín poético na súa honra.
¡Hala, que comezamos!
Primeiro, deseñamos un xardín con moitos pensamentos.
Sabemos que Rosalía pedira un ramiño destas flores antes de deixarnos.
Ahora temos que sacar pedras,
arrincar as malas ervas.
Pisaremos a xuda para preparar a terra.
Tamén deixaremos a pegada das súas verbas pintando o bordo da ave e da rúa.
Eu son libre, nada pode conter a marcha dos meus pensamentos. Eles son a lei que rexe o meu destino.
O alumnado está escribiendo poemas de Rosalía relacionados coa natureza para colocar no xardín.
Como recenda lavanda, plantaremos na zona das aromáticas.
Espairaremos os pensamentos de Rosalía por a zona central do xardín.
Cos poemas da escritora nas laxes de pizarra faremos un fermoso xardín poético.
E por fin chegou o día da inauguración. Despois do bosquexo e deseño do retrato da protagonista, viñeron colocar o cartel do noso xardín.
E agora só queda gozar da poesía no xardín Rosalía. Parabéns, escritora!
Música. Un mamá da baterista galega Lucía Martínez. An decirle.
Escoitas Radio Barouta.